អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនសួនភ្ងាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក8ពីខ7ដល់ខ13ដោយបានជម្រាបខ្លះៗរួចមកហើយចាប់តាំងពីយើងធ្វើការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈកន្លងមកថាកាន់ព្រះគម្ពីរនេះបើកសម្ដែងពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទក្នុងនាមព្រះអង្គជាព្រះពូពេញទៅដោយសេរីល្អជាព្រះចៅមហាក្សត្រាចក្រាធិរាជជាមហាចៅក្រមកាត់ទោសមនុស្សក្នុងលោកនិងលោកសន្និវាគ្រប់គ្រងដោយអំពើបាបហេតុការនោះកើតឡើងនៅពេលកាប់របស់មនុស្សលោកឈានដល់ទីបញ្ចប់ក្នុងអនាគតកាលខាងមុខមុនកាប់មនុស្សលោកឈានមកដល់ទីបញ្ចប់សកលលោកទាំងមូលឆ្លងកាត់វាមហាទុក្ខ7ឆ្នាំក្នុងកំឡុងពេល7ឆ្នាំនោះមនុស្សក្នុងលោករស់នៅយ៉ាងវេទនាជាទីបំផុតសង្គ្រាមអត់បាយជំងឺនិងសត្វព្រៃឬក៏មនុស្សគ្មានច្បាប់ញោមញីមនុស្សលោកស្រេចនឹងចិត្តបន្ទាប់មកទៀតព្រៃព្រឹក្សាត្រូវឆេះទឹកសមុទ្រក្លាយទៅជាឈាមទឹកសាបប្រែជាពុលថ្ងៃខែផ្កាយបាត់បង់ពន្លឺពិភពលោកទាំងមូលមួយភាគ3ត្រូវខូចខាតចា៎ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមបិទព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក8ខ7ដល់ខ13ពេលនេះយើងពិចារណាអំពីការផ្លុំត្រែលើកទី1ដោយនៅពេលនោះមានភ្លើងឆាបឆេះព្រៃព្រឹក្សាព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក8ខ7ទេវតាទី1ក៏ផ្លុំឡើងនោះកើតមានព្រិលហើយភ្លើងលាយដោយឈាមបោះទៅលើផែនដីរួចផែនដីមួយភាគក្នុង3បានឆេះអស់ទៅព្រមទាំងដើមឈើមួយភាគក្នុង3ដែរនិងស្មៅទាំងអស់ផងហេតុការដែលកើតឡើងដោយពិពណ៌នានៅក្នុងខខាងលើគឺជាសេចក្តីជំនុំជម្រះមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់កិច្ចជំនុំជម្រះនេះគឺធ្លាក់មកលើរុក្ខជាតិទាំងឡាយទាំងពួងមានព្រៃព្រឹក្សាលតាវ៉ានិងទិន្នជាតិគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដែរនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់សកលលោកទាំងមូលព្រៃព្រឹក្សាលតាវ៉ារុក្ខជាតិនិងទិន្នជាតិគ្រប់ប្រភេទគឺត្រូវប៉ះពាល់មុនគេបង្អស់ក៏ប៉ុន្តែសូមយើងចំណាំឲ្យច្បាស់ថាទោះបីជាសក្តីជំនុំជម្រះនោះប៉ះពាល់ដល់វត្ថុនោះមុនគេក៏ពិតមែនប៉ុន្តែការខូចខាតគឺកើតឡើងត្រឹមតែ1ភាគ3ប៉ុណ្ណោះទោះប៉ុណ្ណោះក៏ដោយការខូចខាតអស់1ភាគ3ក៏ធ្វើឲ្យសកលលោកទាំងមូលមានការផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់យ៉ាងខ្លាំងដែរព្រះជាម្ចាស់ប្រើភ្លើងជាសត្រូវធំបង្អស់ដែលជាភ្នាក់ងារសម្រាប់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់សកលលោកទាំងមូលកាលពីបុរាណកាលយូរលង់កន្លងទៅពោលគឺពីជំនាន់លោកណូអេរស់នៅព្រះជាម្ចាស់ធ្លាប់បានធ្វើការជំនុំជម្រះសកលលោកទាំងមូលម្ដងដែរដោយកាលនោះព្រះអង្គទ្រង់ប្រើទឹកជំនន់ដើម្បីបោសរំលីងសម្អាតអំពើបាបនៅក្នុងលោកនៅគ្រាអនាគតខាងមុខព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ដុតសម្អាតអំពើបាបដោយសារភ្លើងឆាបឆេះទូទាំងសកលលោកតែម្ដងដោយនៅពេលនោះព្រៃព្រឹក្សាលតាវ៉ាទោះធំឬក៏តូចដោះនៅវាលទំនាបឬតាមជួរភ្នំគឺត្រូវឆាបឆេះដោយសារភ្លើងហើយការខូចខាតដែលបង្កឡើងដោយសារភ្លើងនោះគឺមានចំនួន1ភាគ3សូមកត់ចំណាំឲ្យច្បាស់អំពីចំនួនការខូចខាត1ភាគ3ចំពោះសកលលោកដោយការខូចខាតនោះមិនមែន1ភាគ4មិនមែនពាក់កណ្ដាលទេពោលគឺត្រឹមតែ1ភាគ3តែប៉ុណ្ណោះតាំងពីព្រះជាម្ចាស់បង្កើតឲ្យមានរុក្ខជាតិទិន្នជាតិដោះឡើងជាព្រៃព្រឹក្សាលតាវ៉ាមកគឺព្រះថែរក្សាវត្ថុទាំងនោះឲ្យឋិតថេររហូតមកដល់ពេលព្រះអង្គបណ្ដោយឲ្យវត្ថុទាំងនោះរងនៅការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារភ្លើងពេលដែលទ្រង់ធ្វើការជំនុំជម្រះសកលលោកទាំងមូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តបុត្រជំពូក1ខ11ព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បង្កើតឲ្យមានរុក្ខជាតិទិន្នជាតិព្រៃព្រឹក្សាលតាវ៉ាសពមុខសពបែបឲ្យដោះឡើងដូចដែលយើងឃើញមានសពថ្ងៃនេះខខាងលើគឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសម្ដែងអំពីសេចក្តីជំនុំជម្រះចំពោះព្រៃព្រឹក្សាលតាវ៉ារុក្ខជាតិទិន្នជាតិទាំងឡាយទាំងពួងឯសេចក្តីជំនុំជម្រះនោះទៀតសោតគឺជាសេចក្តីជំនុំជម្រះមែនតែនពោលគឺមិនមែនជានិមិត្តរូបនៃដំណើរអ្វីមួយឡើយឯការជំនុំជម្រះនោះគឺជាការជំនុំជម្រះដែលមកអំពីព្រះ ហេតុការណ៍នេះកើតឡើងស្រដៀងគ្រាកលយុគទី7ដែលធ្លាប់កើតឡើងនៅប្រទេសអេស៊ីបដូចចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក9ខ18ដល់ខ26ដែរវិនាសកម្មកើតឡើងនៅប្រទេសអេស៊ីបរាប់ពាន់ឆ្នាំកន្លងទៅមានភាពស្រដៀងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលនឹងត្រូវកើតឡើងក្នុងពេលសកលលោកទាំងមូលដែលឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាជាពេលវេលាជំនុំជម្រះមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះហេតុការណ៍ទាំងពីរនោះគឺមិនមែនកើតឡើងដោយចៃដន្យទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយគឺព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបដូចមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងគឺជាវិនាសកម្មដែលកើតឡើងពិតប្រាកដដល់ប្រទេសនោះមែនអ្នកជឿព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់រូបជឿថាហេតុការណ៍នោះបានកើតឡើងពិតប្រាកដយ៉ាងដូច្នោះមែនចំណែកឯវិនិច្ឆ័យកម្មដែលនឹងត្រូវកើតឡើងនៅគ្រាអនាគតពេលដែលសកលលោកឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុក្ខឬគ្រាវេទនាគឺបានសម្ដែងថានឹងត្រូវកើតឡើងដូច្នោះដែរយើងមិនដឹងថាហេតុអីបានជាមានអ្នកបកស្រាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្លះយល់ថាហេតុការខាងលើគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបស្ដីអំពីដំណើររឿងណាមួយផ្សេងទៅវិញនៅក្នុងផ្ទៃព្រះបន្ទូលទាំងមូលបើហេតុការណាមួយព្រះជាម្ចាស់ប្រើគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបគឺព្រះអង្គបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់មិនឲ្យយើងមានភាពស្រពិចស្រពិលអ្វីទាំងអស់ចំណែកហេតុការខ្លះទៀតដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្កើតឲ្យកើតមានឡើងមែនព្រះអង្គក៏មានបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់ដោយមិនឲ្យយើងមានការភ័ន្តច្រឡំឬក៏មានស្រមោលនៃមន្ទិលសង្ស័យអ្វីឡើយឧទាហរណ៍ដូចជាពេលមានព្យុះព្រិលធ្លាក់មកលើប្រទេសអេស៊ីបហេតុការណ៍នោះគឺកើតឡើងជាក់ស្ដែងព្រះបន្ទូលបានសម្ដែងថានៅគ្រប់ក្នុងស្រុកអេស៊ីបព្រិលនោះបានធ្លាក់មកត្រូវរបស់ទាំងអស់នៅទីវាលតាំងពីមនុស្សរហូតដល់សត្វក៏ធ្លាក់មកបំផ្លាញឲ្យទាំងដំណាំនៅវាលដែរហើយបំបាក់អស់ទាំងដើមឈើនៅចំការផងនេះបើតាមព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក9ខ25បន្ទាប់ពីប្រទេសអេស៊ីបត្រូវឆ្លងកាត់គ្រាកលយុគចំនួន10លើករួចមកប្រទេសនេះរងនឹងការខូចខាតខ្លាំងទាំងស្រុងតែម្ដងផ្ទុយទៅវិញពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការជំនុំជម្រះសកលលោកទាំងមូលរុក្ខជាតិទិនជាតិព្រៃព្រឹក្សាឡតាវ័ររងនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញអស់ចំនួនតែ 1/3 នៃចំនួនសរុបតែប៉ុណ្ណឹងឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងបន្តមើលអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងបន្ទាប់ពីការផ្លុំត្រែលើកទី2គឺទឹកសមុទ្រក្លាយទៅជាឈាមព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក8ខ8និងខ9ទេវតាទី2ក៏ផ្លុំឡើងនោះមានដូចជាភ្នំយ៉ាងធំកំពុងតែឆេះជាភ្លើងបានបោះទម្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្ររួចសមុទ្រមួយភាគក្នុង3ក៏ត្រឡប់ទៅជាឈាមហើយអស់ទាំងសត្វនៅក្នុងសមុទ្រដែលមានជីវិតរស់ក៏ស្លាប់អស់មួយភាគក្នុង3ហើយអស់ទាំងនាវាក៏ត្រូវបំផ្លាញមួយភាគក្នុង3ដែរសត្វថ្ងៃនេះសមុទ្រគ្របដណ្ដប់1/5នៃសកលលោកទាំងមូលចំណុចនេះគឺមានន័យថានៅក្នុង5ភាគដីមានតែ1ភាគទេសេសសល់ពីនោះគឺសុទ្ធតែជាសមុទ្រទាំងអស់នៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើការជំនុំជម្រះសកលលោកទាំងមូលគឺនៅគ្រាអនាគតមហាសមុទ្រដ៏ធំធេងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវរងគ្រោះបន្ទាប់ពីការរងគ្រោះកាត់ឡើងដល់រុក្ខជាតិទិន្នជាតិនិងព្រៃព្រឹក្សាឡតាវ័រកាលពីព្រះជាម្ចាស់ទើបនឹងបង្កបង្កើផ្ទៃមេឃនិងផែនដីដំបូងព្រះអង្គបង្កើតដីហើយនឹងសមុទ្រជាមួយនឹងថ្ងៃព្រះអង្គម្ចាស់បង្កើតរុក្ខជាតិទិន្នជាតិនិងព្រៃព្រឹក្សាឡតាវ័រគ្រប់បែបយ៉ាងដោយដំណើរនេះក៏មានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរជំពូក1ខ9និងខ10សូមឲ្យលោកអ្នកបានធ្វើការសង្កេតមើលឲ្យបានម៉ត់ចត់អំពីភាសារបស់លោកយ៉ូហានដែលគាត់ជ្រើសរើសយកមកប្រើនៅក្នុងខទាំងពីរខាងលើនេះលោកយ៉ូហានមិនបានជ្រើសរើសពាក្យយកមកប្រើថាភ្នំឆេះភ្លើងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រទេគឺលោកយ៉ូហានពោលយ៉ាងច្បាស់ថានោះមានដូចជាភ្នំយ៉ាងធំកំពុងតែឆេះជាភ្លើងដុំភ្លើងដ៏ធំហិមានោះមិនមែនជាភ្លើងឆេះភ្នំទេពោលគឺជាភ្លើងដែលមានទំហំមើលទៅដូចជាភ្នំដែលធំចំណុចនេះគឺសាវកយូហានគាត់ធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងណាស់ពីព្រោះមានអ្នកបកស្រាយព្រះបន្ទូលខ្លះបានយកព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះទៅបកស្រាយព្រះបន្ទូលថាព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះកើតឡើងគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបនៃដំណើរអ្វីមួយតែប៉ុណ្ណឹងអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយសូមប្រយ័ត្នកុំឲ្យចេះតែជឿស្លងទៅលើការបកស្រាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតាមបែបដូចនេះឡើយការបកស្រាយបែបនោះគឺប៉ះពាល់ដល់វាសនាអនាគតនៃជីវិតរបស់អ្នកស្ដាប់បើលោកអ្នកជឿលើការបកស្រាយត្រឹមតែជាព្រឹត្តិការណ៍និមិត្តរូបលោកអ្នកច្បាស់ជានឹងត្រូវរងគ្រោះនៅក្នុងចំណោមមនុស្សជាច្រើនដែលរងគ្រោះដោយសារកិច្ចជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាពិតមែនហេតុការណ៍នោះគឺកើតឡើងជាពិតប្រាកដមែនមិនមែនជានិមិត្តរូបទេអស់លោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវរៀបចំផែនការដើម្បីកិច្ចខ្លួនឲ្យរួចពីសេច ក្តីជំនុំជម្រះដ៏សាហាវនោះដោយជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថាហេតុការណ៍នោះពិតជានឹងកើតមានឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដមែន។ភ្លើងដែលឆេះមានទំហំដូចភ្នំធំសម្ដែងអំពីព្រឹត្តិការណ៍ជាក់ស្ដែងមានរូបរាងអាចប៉ះអាចពាល់បានដូចសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក51ខ25ដែលបានចែងថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាឱភ្នំដែលបំផ្លាញគឺដែលបំផ្លាញផែនដីទាំងមូលអើយមើលអញទាស់នឹងឯងអញនឹងលូកដៃទៅលើឯងហើយប្រមៀលឯងទម្លាក់ពីលើថ្មដាព្រមទាំងឲ្យឯងឆេះអស់ទៅដំណើរនេះគឺព្រះអម្ចាស់មានបន្ទូលអំពីសេចក្តីជំនុំជម្រះចំពោះប្រទេសបាប៊ីឡូនដែលពួកគេត្រូវជួបប្រទះដុំភ្លើងពិតប្រាកដមើលទៅមានទំហំធំដូចជាភ្នំត្រូវទម្លាក់ចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រមែនតែនរួចហើយទឹកសមុទ្រមួយភាគ3ត្រឡប់ទៅជាឈាមមែនតែនបន្ទាប់មកទៀតអ្វីៗទាំងអស់ដែលរស់ពឹងពាក់លើសមុទ្រក៏ត្រូវស្លាប់មែនតែនអស់មួយភាគ3ដែរលោកយ៉ូហានជ្រើសរើសភាសាយកមកធ្វើការពិពណ៌នាយ៉ាងច្បាស់លាស់អត់មានអីដែលគួរឲ្យយើងមិនទិលសង្ស័យទេក៏ប៉ុន្តែសូមបានកត់ចំណាំឲ្យច្បាស់ទៀតថានៅពេលនោះមានការខូចខាតចំនួន1ភាគ3ប៉ុណ្ណោះដល់សកលលោកទាំងមូលនាវាមែនតែនប្រកបរបបពាណិជ្ជកម្មនៅលើផ្ទៃមហាសាគរទាំងមូលចំនួន1ភាគ3ត្រូវរងនឹងការខូចខាតដោយសារសេចក្តីជំនុំជម្រះមួយនេះបើយើងបណ្ដោយឲ្យសម្ដីរបស់លោកយ៉ូហានពោលមកកាន់យើងផ្ទាល់លោកធ្វើការពិពណ៌នាអំពីហេតុការណ៍នេះច្បាស់លាស់ដូចពន្លឺថ្ងៃអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងដោយសម្ដែងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលខាងលើការប្រើគ្រឿងសម្គាល់ឬក៏និមិត្តរូបមានលក្ខណៈខុសពីវត្ថុបំណងដើមរបស់ព្រះជាម្ចាស់សាវកយ៉ូហានចែងបញ្ជាក់ថាការនោះនឹងកើតមានឡើងជាពិតប្រាកដមែនដោយលោកប្រាប់ច្បាស់ថាមានដុំភ្លើងមួយយ៉ាងធំដែលមើលទៅដូចជាភ្នំដែលត្រូវទម្លាក់ចូលមកក្នុងមហាសាគរឯមហាសាគរនោះគឺសមុទ្រដែលមាននៅក្នុងសកលលោកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែលតាក់ទងនឹងដុំភ្លើងដ៏ធំមើលទៅដូចជាភ្នំនោះយើងមិនដឹងថាជាដុំស្អីនោះទេក៏ប៉ុន្តែបើលោកអ្នកចេះតែជំទឺតសួរឲ្យយើងមានចម្លើយសម្រាប់ឆ្លើយចំពោះសំណួរនេះចម្លើយទី1គឺលោកយ៉ូហានមិនបានពោលបញ្ជាក់ប្រាប់យើងហើយលោកក៏មិនបានពោលបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកណាផ្សេងទៀតដែរដូច្នេះលើលោកនេះគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដឹងថាដុំដែលឆេះប៉ប៉ិនភ្នំនោះជាស្អីនោះទេទី2ទោះដុំនោះជាដុំអីក៏ដោយក៏យើងអត់ត្រូវមានអីត្រូវអំពុលអំពីរឿងនោះទេពីព្រោះយើងមិនចាំបាច់ត្រូវរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាមួយនោះឡើយនៅពេលដែលសកលលោកទាំងមូលហៀបនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងគ្រាវេទនាមានសារព័ត៌មានជាអត្តបទសរសេរលក់ដាច់ខ្លាំងណាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះនៅតាមបណ្ដាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗគឺគេផ្សព្វផ្សាយអំពីបញ្ហាបែបនេះជាអាឡែស៊ីតែម្ដងព័ត៌មាន 99% ច្រើនតែជាដំណឹងមិនល្អលុះដល់គ្រាវេទនាកើតឡើងលើលោកនេះបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនានានោះគឺនៅតែបន្តផ្សាយដំណឹងអាក្រក់នោះតទៅមុខទៀតចំណែកឯរូបយើងដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ពិតប្រាកដនោះគឺយើងអត់ចាំបាច់ត្រូវនៅស្ដាប់ឬត្រូវអានត្រូវមើលព័ត៌មានអាក្រក់ទាំងនោះទៀតទេព្រឹត្តិការអាក្រក់ទាំងអម្បាលម៉ានោះនឹងកើតមានឡើងដល់ពិភពលោកដែលមានតែមនុស្សបដិសេធមិនព្រមទទួលជឿព្រះយេស៊ូវតែប៉ុណ្ណោះដែលពួកគេប្រមាថមើលងាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយដែលកើតឡើងពេលសប្តាហ៍គឺអ្នកទាំងនោះហើយដែលត្រូវជាអ្នករស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុក្ខឬក៏គ្រាមហាវេទនានោះឯខ្ញុំហើយនឹងអស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគឺព្រះបានលើកយើងទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គរួចទៅហើយមុនពេលព្រះអង្គចាត់បញ្ជូនគ្រាដ៏កាចសាហាវនោះមកដល់ហេតុអីបានជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបែរជាទៅពិបាកចិត្តទៅវិញអ្នកជឿគ្រប់រូបត្រូវមានការពិបាកចិត្តដោយព្រោះអាណិតដល់មនុស្សលោកពីព្រោះមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងសកលលោកសពថ្ងៃគេកំពុងតែប្រមាថមើលងាយដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហេតុនេះក្នុងនាមយើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយើងត្រូវមានចិត្តអាណិតអាសូរដល់អ្នកទាំងនោះទោះបីជាគេមើលងាយមើលថោកយើងដែរជាអ្នកជឿព្រះក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែផ្ទេរសេចក្តីអាណិតអាសូរនោះឲ្យคลายទៅជាសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យអ្នកទាំងឡាយទាំងពួងនោះបានជ្រាបឲ្យច្បាស់ពីព្រោះព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះផងហើយព្រះអង្គទ្រង់ជាចៅក្រមមហាឧត្តមនៅគ្រាអនាគតផងដែរការប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជូនចំពោះមនុស្សលោកគ្រប់ជាតិគ្រប់សាសន៍គឺជាភារៈនិងសេចក្តីទទួលខុសត្រូវយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ជាទីបំផុតសម្រាប់អ្នកជឿដល់ព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយើងដែលជាអ្នកជឿព្រះមិនអាចរារាំងមិនឲ្យសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់កើតឡើងដល់ផែនដីនេះបានទេទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយយើងនៅតែអាចធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីបន្ថយចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវរស់នៅឆ្លងកាត់ ្រាវេទនាយ៉ាងធំឬក៏វាលមហាទុក្ខដែលនឹងត្រូវកើតឡើងនៅលើសកលលោកទាំងមូលនាគ្រាអនាគតនោះអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយសូមជ្រាបចោះថាសេចក្តីវេទនាដែលត្រូវកើតឡើងក្នុងពេលខាងមុខគ្មានពាក្យមនុស្សណាអាចយកមកធ្វើការពណ៌នាបានតតែសោះសូមលោកអ្នកមេត្តាកុំប្រថុយខ្លួនឯសោះក្រែងលោធ្លាក់ចូលទៅក្នុងគ្រាវេទនាយ៉ាងធំនោះទើបលោកអ្នកដឹងខ្លួនទំរាំតែអស់លោកអ្នកដឹងខ្លួនគឺដំណើរនោះលោកអ្នកបានថងខ្លួនជ្រុលបាត់ទៅហើយដូច្នេះអស់លោកអ្នកបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ហើយក្នុងខណៈពេលដែលលោកអ្នកកំពុងតែឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងវិនាទីនេះសូមលោកអ្នកធ្វើការទទួលខុសត្រូវក្នុងការឆ្លើយតបដោយព្រមទទួលជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីប្រយោជន៍ឲ្យលោកអ្នកបានរួចខ្លួនពីគ្រាវេទនាដ៏មហាលំបាកនៅគ្រាអនាគតនោះឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីការផ្លុំត្រែលើកទី3គឺទឹកសាបបែរទៅជាមានពឹសពលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក8ខ10និងខ11ទេវតាទី3ក៏ផ្លុំឡើងនោះមានផ្កាយមួយយ៉ាងធំធ្លាក់ចុះពីលើមេឃទាំងឆេះដូចជាចន្លោះក៏ធ្លាក់ទៅលើអស់ទាំងទន្លេមួយភាគ3ក្នុងដីហើយនឹងលើអស់ទាំងរន្ទឹកផ្កាយនោះមានឈ្មោះថាស្លែងហើយទឹកមួយភាគ3បានត្រឡប់ជាពលមានមនុស្សជាច្រើនស្លាប់ដោយសារទឹកនោះបិទបានត្រឡប់ជាល្វីងអស់ហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលមនុស្សចាំបាច់ត្រូវធ្វើការដណ្ដើមទឹកគ្នាក្នុងការប្រើប្រាស់សម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃបញ្ហានេះគឺបណ្ដាលមកពីទឹកល្អទាំងអម្បាលម៉ានលើលោកយើងខ្លាយទៅជាទឹកកខ្វក់តើនរណាជាប្រភពដែលធ្វើឲ្យទឹកនោះទៅជាកខ្វក់លើលោកនេះគ្មានអ្នកណាក្រៅពីមនុស្សខ្លួនឯងដែលធ្វើឲ្យទឹករបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ទៅជាកខ្វក់រួចហើយបែរជានាំគ្នាដណ្ដើមរកទឹកស្អាតសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតរៀងៗខ្លួននោះទេមនុស្សលោកនាំគ្នាបន្តោបង់ដាក់ទឹករួចហើយយកទឹកនោះមកប្រើប្រាស់វិញបើចង់ឲ្យមនុស្សលោករស់នៅលើពិភពលោកយើងតទៅទៀតយើងយល់ថាមនុស្សលោកចាំបាច់ត្រូវតែចាត់វិធានការផាកពិន័យយ៉ាងធ្ងន់តាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកដែលបំភ្លេចបំផ្លាញប្រភពទឹកស្អាតឲ្យជាកខ្វក់មនុស្សលោកមានភារៈធ្វើឲ្យធនធានធម្មជាតិមាននិរន្តរភាពមានការសម្អាតទឹកដើម្បីប្រើប្រាស់ជាដើមបើមនុស្សលោកពិតជាចង់រស់នៅលើលោកយើងនេះមែនមនុស្សខ្លួនឯងចាំបាច់ត្រូវតែមានវិធានការដើម្បីកុំឲ្យមានការបំពុលដល់បរិស្ថានឬក៏ដល់ទឹកជាដើមពីព្រោះការធ្វើបែបនោះគឺមនុស្សកំពុងតែសម្លាប់ខ្លួនឯងបើតាមមើលហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់លើលោកយើងនេះទឹកស្អាតទាំងបានម៉ានចេះតែប្រែក្លាយទៅជាទឹកស្អុយជាបន្តបន្ទាប់ឥតអាចថយក្រោយវិញបានទេនៅគ្រាអនាគតខាងមុខពេលដែលសកលលោកឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាដ៏ធំទឹកសាបបែរទៅជាពុលមនុស្សជាតិរស់នៅសម័យនោះទទួលទានទឹកពុលដែលធ្វើឲ្យមនុស្សលោកមួយភាគ3ត្រូវស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបញ្ហាទឹកប្រើប្រាស់គឺជាបញ្ហាមួយយ៉ាងធំជាទីបំផុតសកលលោកទាំងមូលកំពុងតែប្រឈមមុខនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរទឹកគឺជាតម្រូវការចម្បងបំផុតសម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវិតមនុស្សហេតុនេះភាពខ្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់កាន់តែធ្វើឲ្យពិភពលោកនេះកើតមានបញ្ហាធំធេងយ៉ាងអាណោចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានកន្លែងខ្លះឧទាហរណ៍ដូចជានៅខាងត្បូងនៃរដ្ឋ California ជាដើមអាជ្ញាធរប្រចាំទីក្រុងចាំបាច់ត្រូវបង់ប្រាក់1លានដុល្លាររៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីឲ្យគេបើកទំនប់បង្ហូរទឹកយកមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់នោះប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតគឺជាជីវិតសម្រាប់មនុស្សនិងសត្វទាំងឡាយទាំងពួងនៅប្រមាណឆ្នាំ1950មានការរាំងស្ងួតយ៉ាងខ្លាំងដែលកើតឡើងនៅឯរដ្ឋ Texas ដល់ពេលរាំងមែនទែនទន្លេបឹងបួរទាំងអស់រីងខះអស់រលីងតែម្ដងសល់តែទឹកទន្លេមួយដែលជ្រៅជាងគេគេហៅថាទន្លេក្រហមក៏មានក្រុមហ៊ុនចម្រាញ់ប្រេងឥន្ធនៈបានបង្ហូរការអំបិលចូលទៅក្នុងទន្លេក្រហមនោះទៀតការអំបិលគឺឋិតនៅបាតទន្លេលូដល់ទន្លេបឹងបួរផ្សេងផ្សេងរីងខាអស់ទៅអ្នកស្រុកក៏នាំគ្នាទៅដងសំរេងយកទឹកអំបិលនោះមកត្រងសម្រាប់គ្រាន់តែទទួលទានតែប៉ុណ្ណោះសម័យនោះកម្រមានអ្នកណាម្នាក់ហ៊ានងូតទឹកពីទន្លេនោះណាបើតាមបទពិសោធន៍នោះគឺសរបញ្ជាក់ថាមនុស្សលោកពឹងពាក់ទាំងស្រុងទៅលើទឹកស្អាតដល់ដំណាក់កាលមួយគឺខ្វះខាតខ្លាំងទោះទឹកមិនស្អាតក៏ត្រូវបង្ខំចិត្តប្រើប្រាស់ដែរយើងនៅចាំអំពីរឿងដែលកូនចៅអ៊ីស្រាអែលឆ្លងកាត់សមុទ្រក្រហមគឺគេនាំគ្នាដើរកាត់ទីរ៉ោស្ថានជួបត្រពាំងមួយដែលមានឈ្មោះថាត្រពាំងម៉ារ៉ានៅក្នុងវាលនោះគ្មានទឹកឯណាក្រៅពីទឹកត្រពាំងមួយនេះទេលុះពេលដែលកូនចៅអ៊ីស្រាអែលបង្ខំចិត្តដងទឹកចេញពីត្រពាំងនោះមកទទួលទានទើបគេដឹងថាទឹកនោះមានជាតិពុលលោកម៉ូសេបង្គាប់ឲ្យគេកាប់ដើមឈើមួយដើមបោះទៅក្នុងទឹកត្រពាំងហើយទឹកត្រពាំងនោះក៏คลายត្រឡប់ទៅជាទឹកផ្អែមអាចទទួលទានបានដើមឈើដែលលោកម៉ូសេបង្គាប់ឲ្យគេកាប់បោះទៅក្នុង ទឹកពុលជារូបភាពនៃឈើឆ្កាងរបស់ព្រះយេស៊ូវដំណើរនេះក៏មានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក15ខ22ដល់ខ26រីឯហេតុការដែលកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈទឹកសាបคลายទៅជាទឹកពុលដោយសារផ្កាយមួយដ៏ធំធ្លាក់មកពីលើមេឃចូលទៅក្នុងទឹកនោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក15មានចែងអំពីដើមលម៉ើ70ដើមដោយដើមលម៉ើទាំងនោះគឺជាពាក្យប្រៀបធៀបនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់អ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរមួយរូបនាមបណ្ឌិតវិនសិនបានធ្វើការសិក្សាឬគល់នៃពាក្យលម៉ើនោះរួចហើយលោកបញ្ជាក់ថាពាក្យនោះគឺតាក់ទងនឹងហេតុការណ៍3យ៉ាងគឺពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលជួបប្រទះក្នុងគណៈពេលដែលគេធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទីរហោស្ថានដើមលម៉ើគឺតាក់ទងនឹងកិរិយាថ្វាយបង្គំរូបព្រះដោយសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក29ខ18មួយទៀតដើមលម៉ើគឺជារូបភាពអំពីគ្រោះកាចផ្សេងផ្សេងនិងសេចក្តីវេទនាដែលកើតឡើងដល់សាសអ៊ីស្រាអែលបើតាមព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក9ខ15និងជំពូក23ខ15ព្រះគម្ពីរប្រតិវគ្គជំពូក3ខ15និងខ19មួយវិញទៀតដើមលម៉ើគឺជារូបភាពនៃសេចក្តីជំនុំជម្រះคล้ายคล้ายបើតាមព្រះគម្ពីរអេម៉ូសជំពូក5ខ7ទឹកពុលបង្កឡើងដោយផ្កាយធ្លាក់ពីលើមេឃចូលទៅក្នុងទឹកនោះក៏คล้ายទៅជាទឹកពុលមែនតែនឯផ្កាយធ្លាក់ពីលើមេឃជាផ្កាយមែនតែនដែរចំណែកអវ័យដែលមានជីវិតចំនួន 1/3 ត្រូវស្លាប់លើលោកដោយសារខ្វះទឹកប្រើប្រាស់គឺជាការដែលកើតឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដមែនដែរផ្កាយនោះគឺជាផ្កាយជំនុំជម្រះកើតឡើងដល់មនុស្សលោកដោយព្រោះកិរិយាថ្វាយបង្គំរូបព្រះនិងការប្រើអំពើយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមរស់នៅសេចក្តីវេទនានិងទុក្ខព្រួយផ្សេងផ្សេងកើតឡើងដល់ធម្មជាតិគឺជាការជំនុំជម្រះចំពោះមនុស្សលោកទាំងឡាយទាំងពួងដែលគេនាំគ្នាបដិសេធមិនស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះពេលនេះគឺជាការផ្លុំត្រៃលើកទី4បន្ទាប់ពីមានការផ្លុំត្រៃលើកទី4យើងឃើញថាព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទនិងហ្វូងតារាត្រូវអភរស្មីព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក8ខ12ទេវតាទី4ក៏ផ្លុំឡើងនោះព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទនិងផ្កាយទាំងប៉ុន្មានបានត្រូវងងឹតទៅ1ភាគក្នុង3នៅពេលថ្ងៃគ្មានពន្លឺ1ភាគក្នុង3ពេលយប់ក៏ដូច្នោះដែរព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីព្រះអង្គបង្កើតថ្ងៃសម្រាប់ផ្ដល់ពន្លឺផងសម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវិតរបស់មនុស្សផងមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតជីវិតមនុស្សលោកគឺពឹងពាក់មួយកម្រិតដែរទៅលើព្រះច័ន្ទនិងផ្កាយនានាព្រះអង្គបង្កើតវត្ថុនានានៅលើមេឃនៅថ្ងៃទី4ដោយវត្ថុទាំងនោះទ្រង់បង្កើតរួចហើយតែនៅថ្ងៃទី4ទើបអាចបញ្ចេញពន្លឺមកបំភ្លឺពិភពលោកលុះមកដល់គ្រាវេទនានៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈនេះគឺព្រះជាម្ចាស់ដកពន្លឺមួយភាគ3ចេញពីព្រះអាទិត្យចេញពីព្រះច័ន្ទនិងពីហ្វូងតារាកាលពីព្រះជាម្ចាស់ចាប់ផ្ដើមបង្កើតវត្ថុទាំងនោះព្រះអង្គឲ្យព្រះអាទិត្យគ្រប់គ្រងសកលលោកនៅពេលថ្ងៃរីឯនៅពេលយប់ព្រះអង្គឲ្យព្រះច័ន្ទនិងហ្វូងតារាជាអ្នកគ្រប់គ្រងព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទនិងហ្វូងតារាមានភារៈធ្វើការបែងចែកសកលលោកជាថ្ងៃជាខែជាឆ្នាំជារដូវកាលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលសកលលោកឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាយ៉ាងធំមានហេតុការណ៍ចម្លែកកើតឡើងដល់អ្វីៗនៅលើមេឃដោយព្រះអង្គមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ29ថាក្រោយសេចក្តីវេទនារបស់គ្រានោះមកស្រាប់តែថ្ងៃនឹងទៅជាងងឹតខែនឹងលែងភ្លឺអស់ទាំងផ្កាយនឹងធ្លាក់ចុះពីលើមេឃហើយអស់ទាំងអំណាចនៅលើមេឃនឹងត្រូវក៏ក្រើករំពើកនៅពេលដែលសកលលោកឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាយ៉ាងធំច្បាប់គ្រប់គ្រងធម្មជាតិក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាមានការផ្លាស់ប្ដូរបែបដូច្នោះក៏ដោយក៏ការខូចខាតដល់សកលលោកទាំងមូលគឺត្រឹមតែ 1/3 ប៉ុណ្ណោះចំណុចនេះគឺមានន័យថារស្មីព្រះច័ន្ទនិងរស្មីហ្វូងតារាត្រូវបាត់បង់ 1/3 នៅពេលនោះពន្លឺថ្ងៃក៏ត្រូវបាត់បង់ 1/3 ដែរពន្លឺព្រះច័ន្ទក៏បាត់បង់ 1/3 ហើយពន្លឺនៃហ្វូងតារានានាក៏បាត់បង់ 1/3 ដែរបើលោកអ្នកគិតថាបញ្ហាខ្វះខាតធម៌ពលប្រើប្រាស់នាពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានការលំបាកយ៉ាងណាលោកអ្នកអាចរំពឹងមើលថានៅគ្រាមហាវេទនានោះតើការខ្វះខាតធម៌ពលប្រើប្រាស់នោះមានកម្រិតខ្លាំងលើសជាងអំបានម៉ានទៅទៀតព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងរួចហើយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ក៏មានភារៈធ្វើឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសម្រេចចេញជារូបរាងនៅថ្ងៃណាមួយនាគ្រាអនាគតខាងមុខតាក់ទងជាមួយនឹងដំណើរខ្វះធម៌ពលប្រើប្រាស់ក៏មានសក្តីមួយដែលគេសរសេរដាក់នៅលើស្លាកពាណិជ្ជកម្មនាទីក្រុងស៊ីអាតូរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកដោយនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះក្រុមហ៊ុនផលិតអាកាសយានដ៏ធំមួយហៅថាក្រុមហ៊ុន Boeing បានបិទរោងចក្ររបស់ខ្លួនហេតុការណ៍នោះគឺបណ្ដាលឲ្យកម្មកររាប់ពាន់នាក់ត្រូវអស់ការងារធ្វើអ្នកស្រុកដែលរស់នៅទីនោះនាំ គ្នាធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីទីក្រុងដើម្បីទៅរកការងារធ្វើនៅឯតំបន់ផ្សេងទៀតនៅតាមផ្លូវជាតិធំធំគេក៏មានសរសេរនៅឃ្លារំលឹកថាអ្នកដែលចេញក្រោយគេបង្អស់សូមកុំភ្លេចបិទភ្លើងសប្តាហ៍នេះយើងក៏ប្រើពន្លឺរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយទ្រង់ប្រទានមកដល់មនុស្សលោកដោយអត់បាច់បង់ថ្លៃឯពន្លឺនោះគឺជាពន្លឺព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទនិងហ្វូងតារានៅពេលដែលសកលលោកទាំងមូលឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុក្ខឬក៏គ្រាវេទនានោះគឺព្រះជាម្ចាស់បិទភ្លើងរបស់ព្រះអង្គដោយមិនបំភ្លឺមកលើពិភពលោកទេប៉ុន្តែទម្រាំទៅដល់ពេលនោះគឺព្រះអង្គមានបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់ថាកាលនៅមានផែនដីនៅឡើយនោះមិនដែលខាននឹងមានរដូវសាបព្រោះរដូវច្រូតកាត់ត្រជាក់ហើយក្តៅប្រាំងវស្សាថ្ងៃហើយយប់ទៀតឡើយនេះបើតាមព្រះគម្ពីរលោកុត្តរៈចំពុក8ខ22ព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុក8ខ13បានចែងថារួចខ្ញុំឃើញហើយឮសត្វឥន្ទ្រីហើរកាត់កណ្ដាលមេឃទាំងបន្លឺដោយសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងថាវេទនាវេទនាវេទនាហើយដល់អស់មនុស្សដែលនៅផែនដីដោយព្រោះសូរត្រែរបស់ទេវតាទាំង3ដែលរៀបនឹងផ្លុំទៀតនៅក្នុងគណៈពេលផ្លុំត្រែលើកទី4សកលលោកទាំងមូលបានឮការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងអឿងកងរំពងជាសាធារណៈពេលដែលកំពុងឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាដ៏ពេញទំហឹងគ្រាវេទនានោះគឺជាភ្នាក់ងារនៃសក្តិជំនុំជម្រះដែលមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ចំពោះពិភពលោកនៅក្នុងការប្រកាសដំណឹងនោះក៏ឮមានពាក្យដែលគេស្រែកផ្ទួនគ្នាថាវេទនាវេទនាវេទនាក្នុងអំឡុងពេលនោះសកលលោកទាំងមូលកំពុងតែឆ្លងកាត់នៅសក្តិវេទនា7យ៉ាងដែលកើតឡើងបន្ទាប់ពីការផ្លុំត្រែលើកទី1លើកទី2រហូតដល់ការផ្លុំត្រែលើកទី7កន្លងមកយើងឃើញមានសក្តិវេទនាដែលកើតឡើងបន្ទាប់ពីការផ្លុំត្រែលើកទី4រួចមកហើយបន្ទាប់ពីផ្លុំត្រែលើកទី1រុក្ខជាតិទិនជាតិព្រៃប្រក្សាលតាវ័រត្រូវភ្លើងឆាបឆេះអស់មួយភាគ3បន្ទាប់ពីការផ្លុំត្រែលើកទី2មានដុំភ្លើងមួយដែលមើលទៅមានទំហំដូចជាភ្នំធំដែលធ្លាក់ចុះទៅក្នុងមហាសាគររួចហើយទឹកសមុទ្របច្ចុប្បន្ននឹងคล้ายទៅជាឈាមហើយអ្វីៗទាំងអស់ដែលពឹងពាក់លើសមុទ្រក៏ត្រូវស្លាប់អស់មួយភាគ3ដែរបន្ទាប់មកទៀតមានការផ្លុំត្រែលើកទី3បន្ទាប់ពីការផ្លុំត្រែលើកទី3នេះក៏មានផ្កាយមួយដ៏ធំធ្លាក់ពីលើមេឃចូលទៅក្នុងទឹកសាបទាំងឡាយដែលមាននៅលើលោកទឹកសាបទាំងអស់ទឹកសាបមួយភាគ3คล้ายត្រឡប់ទៅជាទឹកពុលហើយអ្វីៗទាំងអស់ដែលពឹងពាក់នៅលើទឹកសាបក៏ត្រូវស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអស់មួយភាគ3ថែមទៀតឥឡូវនេះដល់ពេលផ្លុំត្រែលើកទី4បន្ទាប់ពីការផ្លុំត្រែលើកទី4នេះក៏មានប្រកាសដំណឹងជាសំឡេងខ្លាំងថាវេទនាវេទនាវេទនាដូច្នេះបើតាមព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងគឺសេចក្តីវេទនាដែលកើតឡើងបន្ទាប់ពីការផ្លុំត្រែលើកទី1ដល់ការផ្លុំត្រែលើកទី4គឺមានលក្ខណៈផ្ទុយគ្នាស្រឡះពីហេតុការណ៍ដែលនឹងត្រូវកើតឡើងបន្ទាប់ពីការផ្លុំត្រែ3លើកចុងក្រោយពោលគឺការផ្លុំត្រែលើកទី5ទី6និងទី7 3លើកចុងក្រោយនេះគឺសុទ្ធតែជាត្រែដែលបង្កើតឡើងឲ្យមានសេចក្តីវេទនាយ៉ាងខ្លាំងជាងសេចក្តីវេទនាដូចដែលបានពិពណ៌នាកន្លងមកនៅក្នុងការផ្លុំត្រែទី1ការផ្លុំត្រែទី2និងការផ្លុំត្រែទី3នៅក្នុងឃ្លាដែលថារួចខ្ញុំឃើញហើយឮសត្វឥន្ទ្រីហើរកាត់កណ្ដាលមេឃមានមនុស្សខ្លះគេពោលថាតើសត្វឥន្ទ្រីចេះនិយាយភាសាមនុស្សឬក៏ឥន្ទ្រីនេះជាឥន្ទ្រីមែនតែនហើយប្រកាសដំណឹងថាវេទនាវេទនាវេទនាហើយជាការប្រកាសចេញជាពាក្យសម្ដីមែនតែនដែរព្រះជាម្ចាស់អាចធ្វើឲ្យសត្វឥន្ទ្រីទាំងនោះចេះនិយាយជាភាសាមនុស្សជាតិហើយម្យ៉ាងទៀតសូមអស់លោកអ្នកបានកត់ចំណាំអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលអំពីសត្វឥន្ទ្រីដែលតាក់ទងនិងព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងមកកាន់ផែនដីវិញដំណើរនេះគឺមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ28ត្បិតខ្មោចមាននៅកន្លែងណាឥន្ទ្រីនឹងប្រជុំគ្នានៅកន្លែងនោះឯងហេតុការណ៍នេះគឺនឹងត្រូវកើតឡើងបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមដ៏ធំមួយនៅក្នុងលោកហៅថាសង្គ្រាមអម៉ាកេដូនបានបញ្ចប់ទៅនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Sru Dubai Bor Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ TWR360.org ម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នកក៏អាចចូលទៅកាន់ App TWR360 នោះលោកអ្នកនឹងអាចទាញយកកម្មវិធីនេះស្ដាប់បានដោយសេរីប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twr.cambodia.org@gmail.com សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ